armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen Luuka evankeeliumi esimese peatüki alates 57. Kuni 80. salmini. Mõned salmid siin jätan küll ka vahele. Elisabetil sai aeg täis sünnitada ja ta tõi ilmale poja. Ja ta naabrid ja sugulased kuulsid, et issand oli olnud temale armuline ja nad rõõmustasid koos temaga. Nad tulid 8. päeval lapsukest ümber lõikama ja tahtsid anda talle tema isa nime Sakarias. Ent tema ema kostis ei sugugi, vaid tema nimi peab olema Johannes. Nemad ütlesid talle, su suguvasas pole kedagi selle nimega. Ja nad viipasid ta isale, et saaks teada, kuidas tema tahaks last nimetada. Sakarias palus lauakese ning kirjutas, Johannes on tema nimi. Ja kõik imestasid. Aga otse kohe läksid ta suu ja keelepaelad lahti ning ta hakkas rääkima ülistades Jumalat. Ja kartus tuli kõikidele ümberkaudsete peale ja kõigist neist asjust kõneldi kogu Juuda mäestikus. Kõik, kes seda kuulsid, jätsid selle oma südamesse ja ütlesid, mis saab küll sellest lapsukesest, sest issanda käsi oli temaga. Tema isa Sakarias sai täis püha vaimu ja rääkis profetina, kiidetud olgu issand Iisraeli Jumal, et ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud lunastuse, päästmise meie vaenlasist ja kõikide käest, kes meid vihkavad. Nõnda ta laseb meid vaenlaste käest päästetuid, kartmatult teenida teda vagaduses ja õiguses tema ees kõik meie elupäevad. Ja sina, lapsuke, sind hüütakse kõige kõrgema profetiks, sest sa lähed issanda eel temale teed valmistama, et anda tema rahvale päästetunnetus nende pattude andeks andmises meie Jumala südamliku halastuse läbi, millega meid tuleb päevateis kõrgustest. See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus. See suunab meie jalgu rahu teele. Aga lapsuke kasvas ja sai tugevaks vaimus. Ja ta oli kõrbes selle päevani, mil ta asus Iisraeli ette. Aamen. Risti ja Johannese sünd on üks nendest, mida piiblis Jumala meeste kohta on räägitud. Ja kirik tähistab ühene vähestest ka Risti ja Johannese sünnipäeva. Jeesuse sünd ja Johannese sünd, need on esitatud üsna sarnaselt. Mõlemate sündimist ennustas ingel ette. Mõlemal juhul toimus rasestumine imelisel viisil. Maarja oli neitsi. Ja Elisabet oli sigimatu. Mõlema sünni järel räägitakse nende ümber lõikamisest 8. päeval. Johannese sünd oli midagi nii erakordset, et rahvas imestas ja küsis, mis temast küll võib saada, sest oli näha, et see ei ole üks tavaline asi, vaid siin on Jumal asunud tegutsema. See oli, Jumal oli asunud tegutsema. Risti ja Johannese sünni puhul me nagu tavaliselt asjade puhul hakkame arvama, et nad on asjade loomulik käik. Johannese sünd ei olnud asjade loomulik käik, nii nagu Jeesuse sündki ei olnud asjade loomulik käik. Kuna mõlemad olid elatanud inimesed kõrge seas, Elisabet sigimatu, siis see ei olnud asjade loomulik käik. Nad olid küll igatsenud, et nad saaksid lapse, aga nüüd oli see aeg juba ammu möödas. Nad ei igatsenud enam, et nad võiksid lapse saada selle seas. Nende sünnid olid erakordsed. Rahvas ei aru, et Jumal oli korraga sekkunud inimtegevusse. Jumal sekkub aeg-ajalt meie ellu. Ja usuline areng võib olla loomulik. Mõnikord tundub nii, et on loomulik, aga tegelikult on see Jumala sekkumine meie ellu. Uskmatu inimene ei tule usule ühe loomuliku arengu tagajärjel, vaid Jumal sekkub ta ellu ja muudab ta meelt. Jumal tegutseb oma sõna kaudu, oma vaimu kaudu, aga ta teeb alati imet. Ja tihti peale inimestel võib olla küll igatsusi, seletamatud igatsusi hinges. Nad püüavad hinge rahutust leevenda mitmel viisil, aga Jumal tuleb ikkagi nende ellu ootamatu. Ja tihti peale läbi keeruliste probleemide, läbi vastupuiklemiste, nii on nüüd Jumal alustanud teed. Rahva saab aru, et Jumal tegutseb. Ja see annab ka tuleviku nägemuse ja lootuse selle peale, et Jumal tegutseb ka tulevikus. Jumal oli teinud imet nii Sakariase kui Elisabeti juures. Ja üks asi, mis selle ime juurde kuulus, oli üks haruldane üksmeel, mida see elatanud mees ja naine omasid. Kui rahvas, külarahvas tuli sündinud lapsukest vaatama, oli aru saada, et Sakarias oli kurt ja keeletu. Vana mees ka, naabrid tulid hea sooviga, ilmselt aitame Elisabetil ka lapsuke seest hoolitsta ja talle nime valida. Tal oli, nendel oli head nõud olemas suguvasast, leitud kohe, mis lapsukesel nimi võib olla. Tihti peale head inimesed ruttavad meid aitama. Aga Elisabetil oli selge. Lapsukese nimi on Johannes. Kust ta selle selguse sai, piibel ei ütle. Rahvas on hämmingus. Ei saa niimoodi olla. Johannes, anna sina märku, mis võiks olla selle lapsukese nimi? Peab olema mitu erinevat arvamust. Johannes kirjutab lauakese peale, Johannes on tema nimi. Mõlemat on seda meelt. Täiesti arusaamatu. Jumala vaim oli nende juures tegutsenud ja nad olid leidnud ühe meele. Jumala vaimu lähedalulu üheks tunnuseks on üks meel. Kui meie elus on palju lahtmeelt ja eriarvamusi, siis see ei ole ühe vaimuliku rikkuse märk, vaid vaimu vaesuse ilmi. Tänapäeval rõhutakse selle peale, et peab olema igal ühel oma arvamus. Kõik peavad olema eri meelt, et siis see teeb asja rikkaks ja viljakaks ja edukaks. Kui Jumala vaim tegutseb, siis on korraga seletamatult üks meel ja ühilised arusaamised. Ja kui ka kristlikus kirikus tulevad sellised erinevad kilkkonnad, erinevad arvamused, erinevad suundumused, siis see on kiriku jaoks üks raske aeg. See on vaimu vaesuse aeg. Kus inimmõtted hakkavad asju korraldama, inimloogikad asju juhtima ja Jumala juhtimine puudub. Kui Jumala vaim tuleb ja puudutab meid, siis me mõistame asju ühte moodi. Vahest ma olen imestanud seda, reisid kaugele maale, tuhandete kilomeetri taha. Inimesed elavad absoluutselt teistes elukommetes ja teistes kultuurides, aga usulised arusaamised on täpselt ühesugused. Ma mõtlen, kas nii kauge maa tagant võiks ju natuke muutuda ja olla seal kandis natuke teistsugused. Ei, ühesugused on. Aru saadakse, söömise kombed on erinevad, riietamise kombed on erinevad. Igasugused pidustused on erinevad, aga usk on ühesugune. Jumala vaim tegutseb. Kingigu Jumal meile üks meelt. Oma vaimu juhtimise läbi. Veel üks asi, kui Sakarias oli kahelnud ingli sõnades, siis selle tagajärjel kaotas ta kõnevõime. See oli üks uskmatuse tunnus. Kõnevõime kadumine. Ja nüüd, kui kõnevõime taastus, siis see oli märk Sakariase usule tulekus. Samasugune märk oli ka Pauluse puhul, kui öeldi, et Paulus palvetab. Paulus ülistab Jumala. Seal, kus usk puudub, seal on selline kahtlustav ja vaikiv pea raputamine. Seal on hädaldamine, seal on nurin. Aga kus inimese südames sünnib usk, seal tema suu kiidab Jumala ja kõneleb Jumala suurtest asjadest. Ta silmad näevad Jumala tegutsemist. Ta suust purskub Jumala ülistus. Ja kui mõni usklik inimene, ma mõtlen ka ennast, hakkab virisema ja hädaldama, siis ausalt ütelda, seda ei tohi võtta väga tõsiselt. Siis me veel täpselt ei tea, mida tähendab usk. Usk on näha Jumala tegusid, kes on võtnud valit, kelle käes on kõik meeleval, kes korraldab kõik asjad. Uskliku tunnuseks on rõõm, mis väljendub Jumala ülistuses. Sakariasel oleks olnud 1000 põhjust ka nuriseda. Ta oli ju vanas eas saanud isaks. Jah, nooruses oli ta tõesti igatsenud lapsi saada, aga lapsi ei antud nendele. Naine oli sigimatu. Nüüd on nad jäänud mõlemad raugaks. Oh, häda, ja nüüd on lapsed. Noh, mis ma nüüd sellega peale hakkan? Sakariasel oleks võinud palju muret olla. Peale kauba tuli üks sugulev noor tütarlaps, kes oli rasedaks jäänud. Ta oli kihlatud. Ta ei olnud mehega kokku saanud ja nüüd ootab ta siin oma sünnitamist. See häda ka veel kaelas. Tegelikult Johannesel oleks palju põhjust olnud ütelda, et Jumal, Jumal, miks sa oled nii palju nuhtlusi mu ellu saatnud? Tõsi on see, küll meie oleme meistrid igasuguste hädade välja mõtlemiseks ja kurtmiseks. Sakarias aga nägi Jumala tegutsemist. Jumala vaim avas talle teissuguse reaalsuse ja ta hing täitus tänuga. Me tihti peale ei suuda märgata Jumala tegutsemist. Kalevi Lehtinen on rääkinud, võib-olla on siingi meenutanud, ühest kõnelemisest ühe haritud mehega. Ta oli kohtunud temaga, nad kõnelist Jumala asjased palvetasid ja see mees andis oma elu Jumala kätte. Ja nüüd nad kohtusid umbes aasta pärast uuesti. Ja Kalevi Lehtinen küsis selle mehe käes, et kuidas sa nüüd elad? Ja mees ütles, et noh, ole midagi, et ega midagi muutunud ei ole, et kõik läheb vanaviisi edasi. Ja siis Kalevi Lehtinen ütleb, et kuidas nii, kulla mees? Vanasti olid sa ju patune. Nüüd on sulle su patud andeks antud. Vanasti olid sa Jumalast lahutatud. Nüüd oled sa Jumal laps. Vanasti ei olnud sul mingisugust lootust. Nüüd oled sa igavese elu ja Jumala varanduste pärija ja sa ütled, ei ole midagi muutunud. Me tihti peale ei näe neid muutusi, mida Jumal kingib meile pühas ristimises, usule tulekus. Ja kurdame ja hädadame ikka edasi. Meie päralt on kõik, me oleme Jumala lapsed. Jeesus ise ütles jüngritele, ärge rõõmustage sellest, et kurjad vaimud teile arustavad. Teie nimed on taevasse kirja pannud. Teil on tohutu rõõmu põhjus. Need selle aja edutused on tühised võrreldes sellega, mida Jumal on meile teinud oma pojas Jeesus Kristuses. Sakarias oli mees, kes taipas, et midagi on muutunud. Jumal on tegutsema hakanud uued olukorrad on tulnud. Ta nägi Messia tulekut. Ja nii ta ülistas nüüd Jumalat. Messias oli küll peidus veel tolle sama tütarlapse, kes võis tunduda Elisabetile ja Maarjale natuke koormaks. Tema üsas peidus. Aga Sakaria teadis, et Messias toob lunastuse. Ta ostab meid vabaks meie kõikidest võlgadest. Ta maksab kinni meie puudujäägid, meie patuvõla. Ta lunastab meid hukatusest. Ta on äratanud meile päästesarve oma sulase Taaveti sojast. Ja see päästesarv oli juudi keeles tähendas see ikkagi Messiat. Messias oli Jumala vägi. Messial oli võim ja meelevald päästa meid kõige kurja käest, kõigi vaenlaste käest. Ja vaenlaste all mõtles Sakarias üht. Need on need, kes takistavad meid elamast Jumala kartliku elu vagaduses ja õiguses. Meie vaenlased on need, kes hoiavad meid eemale usus, kes hoiavad meid eemal Jumala rahvas, kes hoiavad meil eemalt kogudusest, kes takistavad elada meil Jumala kartlikku vaga elu osaduses Jumalaga. Need on vaenlased. Jeesus oli kord öelnud, et ärge kartke neid, kes teie ihu tapavad. Kartke teda, kes teie hinge võib põrgusse saata. On vaenlasi, kelle vastu me saame mõõgaga võidelda. Aga patu vastu mõõgaga võidelda ei saa. Meie rikutud inimloomuse vastu me mõõgaga võidelda ei saa. See inimloomus paneb meid võitlema Jumala vastu. Ta kasutab meid tööriistana. Et päästa sellest rikutusloomusest, et päästa meid nende jõudude käest, kes meist Jumalast eemale viivad, selleks oli vaja Messia. Seda Messiat, kes tuleb ja sekkub inimese ellu. Nii nagu ta sekkus Jeesuse, Risti ja Johannese sünni kaudu inimeste ellu, nii tuleb ja sekkub ta meie ellu ja päästab meid kõikide nende vaenlaste käest, et me hirmu tundmata, kartmatu, saaksime teenida Jumala. On palju neid, kes ütlevad, ei saa, aeg on selline, ma ei saa ametitada, kuidas ma siis elan, hinges on hirv, ei saa teenida Jumala. Ja kui tuleb Jumala vaim, sekkub meie ellu, siis kõik kartus kaob. Alati on võimalik. Vene ajal oli neid, kes ei saanud teenida Jumala. Oli neid, kes said rõõmuga teenida Jumala. Kes oma usutunnistuseks tõid suuri ohvreid, paljud ka oma elu. Aga nad teenisid Jumala. Jumal oli päästnud neid nende vaenlaste käest. Ja teine pool tänust, mis Sakariasel oli, oli tema poja pärast, kellest sai Issandale tee valmistaja. Issandale tee valmistaja. Inimese mõtlemises ja tunnetuses pidi toimuma mingisugune muutus. Nii, et päästevarm saaks meid puudutada. Kui Johannes ristimist sooritas, siis ta ütles, et selleks, et anda inimestele päästetunnetus, et nad saaksid aru sellest, et andeks andmine on võimalik, et andeks antakse. Ka meie vanematena saame anda lastele ühe tunnetuse, et on olemas üks armastus. Ennast ohverdab kõike andev armastus, mida nad võivad usaldada. Oled sa hea laps või oled sa halb laps? Siin ikka armastatakse. Teed sa milliseid vigu tahes? Vanemad ikka hoiavad sind oma lapseks ja peavad sind oma lapseks. Lapsed saavad ühe tunnetuse sellest, et on olemas üks armastus. Meil on vaja... Ja Johannes oli tulnud teed valmistama, et inimestel tekiks üks arusaamine tulevast Messias. Nad olid oodanud Messiat ühtemoodi, võibolla täiesti vägevana, kes tuleb ja võitleb ja kõik vaenlased puruks lööb Rooma võimu alt päästa, aga tuleb üks teistine halastav, andestav, armastav Messias. Ja selle tulekuks oli vaja inimeste mõtlemises ja tunnetuses midagi muuta. Johannes oli tööriist. Ja selle pärast oli Sakariasel kiituse põhjus. Ta oleks võinud mõtelda jällegi vaese ta oma poja kurvale saatusele, tema kurvale elu lõpule, kuidas ta pea maha võetakse ja kandikul kantakse mingisuguse kõlvatu naise ette. Ta ei mõtle sellele. Ta tänapaid Jumala, et temast on saanud üks tee valmistaja. Tänasel päeval me oleme tänulikud kõikide nende ees, kes on tee valmistajad, et Jumala arm võiks meieni jõuda. Ma usun, et meil on olnud tee valmistajad, kes on toonud päästesõnumi Jeesusest Kristusest meieni. Me peame olema tänulikud nende ees. Me peame olema tänulikud nende ees, kes on valmistanud teed, et Jumala arm on meieni jõudnud. Et meie oleme võinud usklikuks saada, et oma pääste vastu võtta. Ja kõik need, kes on tee valmistajad, oma palvetega, oma eluga, oma suhtumisega, olgu õnnistatud. Täna Risti Johannesele mõeldes mõtleme kõikile nendele, kes valmistavad Issandale teed. Ja olgem siis ka ise tee valmistajad, et Jumala arm saaks suureks meie keskel ja paljud võiksid leida päästmise. Aamen.